Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və biz bugün seçki şikayətləri Mərkəzi Seçki Komissiyasında necə araşdırılır və son günlərdə qeydiyyata alınan namizədlər kimlərdir? Bu barədə danışacağıq, çünki bir çox namizəd, 100-dən artıq namizəd özünün qeydə alınmaması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət vermişdi və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu şikayətlərlə bağlı qərarlar verir. Amma qərarların da bir qismi mübahisə doğurur. Beləcə, 18 bununla yanaşı bugün ictimai televiziyada debatların davamı olacaq və mən sizə bugün debatda iştirak edəcək dairələrin də siyahısını vermək istəyirəm. Onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsində artıq yerləşdirilib. 9 saylı Binəqədi 2-ci, 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal, 46 saylı Şirvan, 51 saylı Qusar və 113 saylı Şəki şəhər dairələrindən olan namizədlər bugün debat da iştirak edəcəklər. Xatırladırıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarına görə hər namizədin 4 dəqiqə efir vaxtı var və 4 dəqiqə efir vaxtı var və həmin efir vaxtında onlar efir formatı dəyirmi masa şəklində təşkil olunur, amma debata girmək ya girməmək hər namizədin öz seçimidir. Sabah isə 18 saylı Nərimanov Nizami, 40 saylı Kəpəz 2-ci Gəncədən, 15 saylı Yasamal 1-ci, 103 saylı Gələbəy və 111 saylı Zaqatala Balakən dairələrindən olan namizədlər debata çıxacaqlar. Və bu sabah baş verəcək. Bugün isə debatda iştirak edəcək namizədlərdən namizədlərdən, yəni debatda iştirak etməsi ehtimal olunan namizədlərdən biri Natiq Cəfərli pis xəbər alıb, onun Mərkəzi Seçki Komissiyasına verdiyi şikayət qəbul olunmayıb və Mərkəzi Seçki Komissiyası Natiq Cəfərlinin 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal dairəsindən namizədliyini qeydə almaqdan bir daha imtina edib və bundan sonra yəqin ki məhkəmə müraciət olunacaq. Və bir qədər sonra biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının şikayətləri necə araşdıracağı ilə bağlı necə araşdırdığı ilə bağlı ekspert rəyini də eşidəcəyik. Ələsgər Məmmətli seçki hüquqları üzrə ekspert qonağımızdır və biz onunla seçki şikayətlərinin necə araşdırıldığı barədə söhbət eləyəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Prodüserimiz də seçki ilə bağlı şikayətləri olan və şikayətlərinə baxılmasından narazı olan namizədləri efirə çıxarmağa çalışır hal-hazırda. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Axşamınız xeyir. Mən də təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
Və bu qeydiyyat prosesini yəqin ki, siz də izlədiniz və hələ də bu proses bitməyib və artıq debatların və təşviqat prosesinin başlanmasına baxmayaraq bəzi namizədlərin qeydiyyata alınıb alınmayacağı ilə bağlı hələ qeyri-müəyyənlik var. Sizcə, ümumiyyətlə, bu prosesi necə qiymətləndirmək olar? Yəni, bu sayədə olan pozuntuları, bu qeydiyyatdan imtina barədə qərarların əsaslandırılmasını və onların Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxılmasını.
Təşəkkür edirəm, Xəzə xanım. Hər şeydən əvvəl mən bütün dinləyicilər bir daha Müstəqillik Bayramı münasibəti təbrik edirəm. Çünki Azərbaycan artıq 19 ildir ki, müstəqil Azərbaycan olaraq anımlanır. Əlbəttə, müstəqil Azərbaycanın müstəqil hüquq sistemi, müstəqil vətəndaşı da olmalıdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə hələ xeyli problemlərimiz var.
Mən də dinləyiciləri artıq təbrik etmişəm, amma sizə də təbrik düşür.
Sağ olun. Keçək əsas məsələyə, şikayətlərlə bağlı məqama. Birinci növbədə təbii ki, burada bəzi məsələlər hüquqi aspektdən baxdığımızda müəyyən problemlər yaratdığı ortadadır. Siz çox doğru bir məqamı vurguladınız ki, təşviqat prosesi başlayıb, müəyyən namizədlər artıq bu yarışda demək olar ki, start vəziyyətindən hərəkət edərək uzun bir marafona qaçmağa başlayıblar və bu zaman məlum olur ki, hələ bəzi yarışda iştirak edəcək şəxsləri start verilməyib və onlar gözləyirlər, versinlər, start verməsinlər. Yəni, bu günün özündə əgər seçki namizədliyin qeydə alınması baş verirsə, bu deməkdir ki, əlbəttə ki, bu insanların bərabər təşviqat aparma hüququnu müəyyən mənada pozulmuş hesab eləmək olar. Amma əlbəttə, üstün tərəf ondan ibarətdir ki, heç olmasa bu insanlar bu yarışa buraxılır. Bu baxımdan müəyyən mənada müsbət qiymətləndirmək olar. Amma yenə deyirəm, təşviqat zamanı namizədlərin bərabər imkanlardan, bərabər hüquqi imkanlardan, bərabər faydalanma baxımından bu müəyyən problemlər yaradır. Deyək ki, konkret olaraq bir dairədə 8 namizəd qeydə alınıb və onlar artıq 3 gündə namizəd təşviqata başlayıblar, amma bugün məlum olur ki, orada daha bir adam qoşulur. Əlbəttə, bu yeni qoşulan onlardan bir addım geridə başlayır işə. Bu, bərabərlik prinsipinin pozulmasıdır.
Və mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 12 saylı Qaradağ Yasamal, Biləqədi Qaradağ Yasamal seçki dairəsinin bugün olacaq debatları ictimai televiziyada və hər namizədin 4 dəqiqə vaxtı var idi. Onlardan biri Natiq Cəfərli ola bilərdi, amma olmadı. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Natiq bəy telefon xəttindədir. Natiq bəy, Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarını açıqlayıb, qərar nədən ibarətdir və sizi hansı əsasla qeydiyyata almadılar?
Hələ qərarı yəni qərar formasında mənə təqdim etməyiblər. Zənglə bildirdilər ki, iclasda belə bir qərar qəbul ediblər. Yəni, nədəni də yenə imzalarla bağlı bir problemdir ki, yetərli sayda imza keçərli sayılmayıb. Amma Dairə Seçki Komissiyasının verdiyi rəqəmdən daha az, xeyli az imzanı keçərsiz sayıblar. Amma 450-yə çatdırmayıblar da, yəni 450-dən aşağı dəqiq rəqəm demədilər mənə. Dedilər, 20-30 imza təqribən çatmayıb ki, qeydiyyata alınsın sizi. Sabah qərar şəklində saat 12-də mənə təqdim edəcəklər bunu. Elə qərarı alan kimi də məhkəməyə müraciət eləyəcəm və şikayət ərizəsi ilə məhkəmədə bu işin baxılmasına çalışacaq.
Yəni siz əminsinizmi ki, sizin imzalarınız hamısı keçərli idi?
Təbii olaraq bütün imzalardan əmin olmaq mümkün deyil, amma mən 550 imza toplamışdım. Yəni tələb olunandan 100 artıq imza toplamışdım və belə düşünürdüm ki, bir neçə 10 imza hətta keçərsiz sayılsa da 450 imza yetərli olacaq ki, qeydiyyata alınmaq üçün 450 imza yetərlidir və ona görə də mən əmin idim ki, 450-dən daha artıq imza keçərli sayılacaq, amma çox təəssüf ki, cəmi 300 dairə seçki komissiyası cəmi 397 imzanı keçərli saydı. Yəni 53 imzanı keçərsiz hesab etmişdi ki, yəni çatmadığı 153 imzanı keçərsiz hesab etdi. 53 imzam isə çatmadı qeydiyyat üçün dairə seçki komissiyasının qərarına əsasən, amma mərkəz seçki komissiyasının verdiyi qərarda bu imzaların keçərsiz imzaların sayı xeyli azaldılıb məndə olan ilkin məlumata görə. Amma sabah qərarı təbii olaraq aldıqdan sonra daha detallı bilgilərə malik olacağım və həmin qərarın əsasında da məhkəməyə şikayət ərizəsi ilə müraciət edəcəm.
Səhv etmirəmsə, dairə seçki komissiyası sizə imza vermiş vətəndaşların xüsusi bir kompüter sistemində yoxlayıb onların qeydiyyatdan çıxdığını iddia etmişdir.
Bəli, bəli. Təqribən 67, təqribən yox, dəqiq 67 vətəndaşın güya Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi proqramı əsasında bunların şəxsiyyət vəsiqələrinin qeydiyyatı yoxlanılmışdır və həmin şəxsiyyət, həmin vəsiqələri sahib olan vətəndaşların son bir il, il yarım ərzində 2008-ci ildən üzvbəri həmin dairə, həmin ünvanlardan qeydiyyatdan çıxması haqqında Daxili İşlər Nazirliyi bir arayış vermişdi dairə seçki komissiyasına. Məsələnin maraqlı tərəfi buradadır ki, dairə seçki komissiyasının sədrinin birbaşa dediyi sözlə budur ki, biz bunu yoxlamağa nə təsdiq nə də inkar etməyə imkanımız yoxdur. Biz ancaq bu arayışa görə qərar veririk. Mən də orada həmin iclasda etirazımı bildirmişdim ki, o qərar tövsiyə xarakterlidir. Əsas son yekun qərarı dairə seçki komissiyası verməlidir və dairə seçki komissiyasının səlahiyyətində idi ki, o arayışı bir daha öz ekspertlər tərəfindən də yoxlasın, amma çox təəssüf ki, bunu etmədilər və həmin arayış əsasında yəni pasport masası tərəfindən təqdim olunmuş, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport masası tərəfindən təqdim olunmuş arayış əsasında mənim qeydiyyata alınmaması qərarını çıxartdılar.
Təşəkkür edirəm Natiq bəy və Ələsgər Məmmətli hal-hazırda studiyamızdadır. Ələsgər bəy, namizədin və
əvvəl Natiq bəyə bir tövsiyəm var ki, hüquqi yolunu davam elətdirsin, yəni məhkəmə yolu var və bu məhkəmə yolu apellyasiya son məhkəmə olmasın, hətta Avropa məhkəməsinə qədər, yəni konvensiyanın deməli əlavə protokolunda göstərilən seçki hüququnun pozulmasına görə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər getmək yolu var, getsin. Çünki doğrudan da mən ilk növbədə nəyə qeyd eləmək istədim? Siyasi partiyalar Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiyalardır. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşın, hər bir namizədin 450 imza toplaması kimi bir şərtin qanuna qoyulması, məncə, ən azından partiya və partiya blokları üçün götürülməlidir. Çünki partiya əgər rəsmi şəkildə dövlət qeydiyyatından keçib, mindən çox özünü birləşdirirsə, bu faktikoli siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və bunun dəstəklədiyi bir dairədə bir namizədin qeydə alınması üçün əlavə imzanın tələb olunması hüquqən məntiqi deyil. İkinci bir məqam, yəni müstəqillər üçün imza tələb oluna bilər. Lakin, bilirsiniz, son vaxtlar çox spekulativ addımlar atılır. Nə mənada? Adam imza verir, sonra mən keçən dəfə sizin burada proqramın birində gördüm, telefondan qoşulan şəxs dedi ki, ona imza verən şəxsin həyat yoldaşının təzyiqi ilə təkrar imzasını geri götürdüyünü bəyan edir. Burada dairə seçki komissiyası və ya mərkəz seçki komissiyası əslində bu şəxsin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini bilməsi yetərlidir. Yoxsa sonradan kimlərsə kiməsə təzyiq edib imzanı geri götürmə, bu bilirsiniz vəkalətnamə deyil ki, insanlar birinə maşını satmaq üçün vəkalətnamə versin, sonra desin, yox, artıq mən ona güvənmirəm, onu geri alıram. Bu sadəcə bir prosedur, hüququn gerçəkləşməsi üçün bir prosedur qayda hərəkətidir və bunun da bu qədər ciddi şəkildə insanların təməl hüquqlarını pozmaya qədər götürəcək addımlara getməməsi gərəkdir. Yəni, konkret desək, bir imza əksikliyi ya da şəxsin bir yerdən başqa yerə köçməsi digər şəxsin seçki baxımından aktiv seçki hüququnu ya da pasiv seçki hüququ namizəd olub seçilmə hüququnu məhdudlaşdırmaq üçün əsas olmamalıdır. Çünki bu hüquq daha təməl hüquqdur və bunu məhdudlaşdıran yollar daha legal, daha hüquqi baxımdan dəngəli olmalıdır, taraz olmalıdır. O baxımdan da Natiq Cəfərlinin dediyi bu aydın məsələdir. Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəzləşmiş qaydada vətəndaşların qeydiyyat sistemi var və orada kimin nə zaman harada olduğu haqqında onlar səlis dürüst məlumat verə bilər. Amma namizədin bu mənbələrə çıxma imkanı yoxdur. Və əgər rəsmi olaraq bir belə deyək də, oradan çıxmış hansısa sənəddə ya da JEK-in verdiyi sənəddə getmiş, lakin şəxsiyyət vəsiqəsini özündə saxlamış şəxs imzasını verib şəxsiyyətini təsdiq elədiyin sənədi göstəribsə, bu zaman namizədin artıq hər hansı bir suçu yoxdur ki, o şəxs orada qapını açıb ona imza verib ya verməyib. Yəni bu baxımdan namizədin əlində imkanlar çox azdır ki, bu tip bütün hüquqi prosedurları kontrol eləsin. Onda gələn namizədlərə də imkan verilsin ki, onlar Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşların qeydiyyat bazasına girsin və oradan özləri təzdən imza aldıqları imzanın doğru olub olmadığını ilkin olaraq test eləsinlər, baxsınlar bu adam burada yaşayır, yox, onu özləri ayrı seçki ayrı deləsinlər və 450 keçərli imza tapıb versinlər. Əgər bu imkanı ona təqdim etmiriksə, o zaman bu səbəbdən də onun namizədliyinin qeydə alınmasını şübhə altına almaq, mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə təməl hüququnu, siyasi hüququnu, yəni aktiv və pasiv əsasən pasiv seçki hüququnu, namizəd olub seçilmə hüququnu məhdudlaşdırır ki, bu hüququ məhdudlaşdıracaq səbəblər arasında imza olmamalıdır. Yəni bu hüquqi gərəkçə deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və Natiq bəy, siz də yəqin ki, məhkəməyə müraciət edəcəksiniz və biz də izləyəcəyik bu prosesin davamını. Beləcə, xatırladım ki, ötən gün, yəni şənbə və bazar günləri də Mərkəzi Seçki Komissiyası işləyib və bəzi şikayətlərə baxıb və 7 namizədin şikayəti əsaslı sayılıb, onların qeydiyyatı təmin olunub. Yəni, onlar namizəd kimi qeydə alınıblar. Bu, 18 sayılı Nərimanov Nizami Seçki İdarəsindən, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından Əhməd Orucov, 18 sayılı yenə də Nərimanov Nizami Seçki İdarəsindən Rafiq Abdullayevin, 11 sayılı Qaradağ seçki dairəsindən Tahirxan Əliyev, 44 sayılı Sumqayıt Abşeron dairəsindən Dünyamin Əhmədli, 72 sayılı Masallı Yardımlı seçki dairəsindən Elşad Paşa, 26 sayılı Sabunçu seçki dairəsindən Rəna Mirzəquliyeva və 103 sayılı Qədəbəy seçki dairəsindən Nəsimi Qədirovun namizədlikləridir. Seçkiyə qatılan partiyalar, AXCP müsavat partiyalar bloku isə onların şikayətlərinə də elə namizədlərin qeydiyyatı kimi yanaşıldığını qeyd ediblər. Onlar deyirlər ki, iki namizəddən birini ancaq qeydə alırlar. Hər iki şikayətdən də birini təmin edirlər. Belə bir maraqlı bir tendensiyanı qeyd edirlər. Elnur Məcidli həmin blokun namizədlərindən biri Elnur Məcidli Bərdə kənd seçki dairəsindən 93 sayılı Bərdə kənd seçki dairəsindən 94 sayılı Bərdə kənd seçki dairəsindən Elnur Məcidli telefon xəttindədir. Onun da şikayəti var Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Hər hansı bir nəticə var mı Elnur bəy?
Salam Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Hələ ki
heç bir belə deyək də mənə rəsmi olaraq heç bir nəticə deyilməyib. Yəni heç bir belə deyək də cavab verilməyib.
Siz nə zaman göndərmişsiniz öz şikayətinizi Mərkəzi Seçki Komissiyasına?
Bizim şikayət keçən həftənin səhv eləmirəmsə 5-ci günü. 5-ci günü göndərdim.
Və hələ ki cavab almamışsınız. 3 gün?
Yox, hələ ki almamışam. Yəni güman edilir ki, bu gün və yaxud sabah MSK-nın keçirəcəyi iclasda müzakirə olunacaq, ancaq hələ ki gözləyirik. Təbii ki, bu da bizim ziyanımızdadır, yəni təşviqat vaxtında, yəni təbliğat vaxtını itiririk.
Və siz əgər ümumiyyətlə siz şikayətinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedib çatdığına əminsinizmi?
Mən danışdım, deməli bizim bu şikayətləri deməli hazırlanmasında bizə İntiqam bəy kömək edir, İntiqam Əliyev. Mən onların ofisinə danışdım, İntiqam bəyin ofisinə, yəni məktubun çatdığı ilə bağlı xəbər verdim.
Və şikayətiniz konkret olaraq nədən idi?
Mənim şikayətim, deməli bizdə burada mənim imza vərəqələrim də belə deyək də gülməli saxtakarlıqlar özlərinə görə çıxardılar. Məsələn, mən baxıram, deməli bəzi kəndlər var ki, Bərdədə, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsində Balaqacar kəndi var. Şəxsiyyət vəsiqəsində bu bitişi yazılıb bəzi yerlərdə, bəzi yerlərdə ayrı yazılıb, bəzi yerlərdə Balaqacar şəklində yazılıb. Biz bunları şəxsiyyət vəsiqəsindəki olduğu formada köçürmüşük. Yəni ki, Balaqacar yazılıbsa Balaqacar, Balaqacar yazılıbsa Balaqacar. Yəni bu əslində bizim problemimiz olmamalı. Və yaxud da Qaradəmirçi kəndində, deməli birinci Qaradəmirçi kəndi var. Orada Rum o rəqəmi ilə bir Qaradəmirçi kəndi qoymuşuq. İndi birinci Qaradəmirçi yazmamızı istəyənlər var. Yəni bu cür xırda səhvləri və yaxud da ki, bir neçə biraz da imza var, çünki bunlar bir nəfər tərəfindən imza vərəqələri atılıb. Amma mən istəyərdim ki, bunun sübutu olsun ki, məsələn, bu hansı necə yoxlanılıb və yaxud da ki, məsələn, bizim əlimizdə orada imza toplayarkən məlum oldu ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin arxasındakı imzaları kənd sakinlərinin özləri atmayıb. Yəni onu orada belə deyək də, o şəxsiyyət vəsiqəsini verən qurumda işləyən insan kənd sakinlərinin yerinə imza atırmış. Yəni bu da orada aydın oldu. Biz imza vərəqələrində belə deyək də, imza toplayarkən bu da orada aydın oldu.
Aha. Və belə imza nümunələri, əgər imza vərəqəsindəki imza ilə üst-üstə düşmürsə, onu da saxta adlandırırlar, anladığım kimi.
Bəli, bəli. Halbuki, yəni o imzaları orada oturan bir insan seçib, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini verən insanlar seçib çox vaxt.
Aydındır. Bəs bir də texniki sual, sizə imza vərəqələrini təqdim etdikdən sonra 24 saat vaxt verilmişdimi oradakı deyək ki, uyğunsuzluqları və yaxud hər hansı bir texniki yanlışlıqları düzəltmək üçün?
Yox, verilmədi. Yəni mənə heç bir məlumat verilmədi. Sadəcə nəticəsini belə deyək də bizə, mən özüm zəng edib soruşdum. Hətta mənə heç bir açıqlama verilmədi ki, məsələn, yerli dairə seçki komissiyası mənim imzalarımı, yəni mənim imza vərəqəmi qəbul edib, mənim namizədliyimin qeydə alınıb alınmamasını mən özüm dairə seçki komissiyasının sədrinə zəng eləyərək öyrəndim.
Aydındır. Ələsgər bəy, nə düşünürsünüz yəni bu şikayətin keçərliliyi nə qədər?
Birinci növbədə absurd məsələdir ki, şəxsiyyət vəsiqəsində əgər hər hansı bir orfoqrafik səhv varsa, bu orfoqrafik səhvə görə namizədliyinin irəli sürülməsi üçün etibarlı hesab oluna biləcək imzanın etibarsız hesab olunması, yəni bu tamamən həm absurd, həm də belə deyək də, biraz da səlahiyyətlər aşma, istər DSK, istər də onu yoxlayan hər kimsə o çərçivədə, o məqamdır. İkincisi, mən bu birinci dəfə deyil bu iddia və ya bu faktla qarşılaşırıq ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin arxasında imzalar sahibləri tərəfindən atılmır. Həqiqətən də mənim özümün də şahid olduğum məqamlar var ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün ya yaşlı adam getmir oraya, yaxud da gedən zaman başqası onun vəsiqəsini aparır, sənədlərini onun yerinə imza atır. Bu tip hadisələr olur və nəticə itibarilə bunun seçki günü, seçki öncəsi imza toplama günü bu və ya digər formada namizədin problemi kimi ortaya çıxması əlbəttə ki yol verilən hal deyil. Və DSK-lar, DSK-nın üzvü olan komissiya üzvləri başa düşməlidirlər ki onlar da qanunla məsuliyyət daşıyırlar və öz başına qərarlar qəbul edə bilməzlər. Mərkəz seçki komissiyasının üzvləri, dairə seçki komissiyasının üzvləri qərar qəbul edən zaman seçki məcəlləsinə görə hökmən onu əsaslandırmalı və faktlara istinad eləməlidirlər. Bu çox önəmlidir. Əgər faktlara istinad edib əsaslandırmırlarsa və həmin faktlar, həmin istinad olunan faktlar qanundakı səbəblər deyilsə, o zaman namizədin hüququ məhdudlaşdırma kimi bir şansları və ya bir lüksları yoxdur. Yəni, bu artıq onların öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə halı kimi qiymətləndirilə bilər və eyni zamanda vətəndaşın seçki hüququnu bu və ya digər formada məhdudlaşdırma kimi qiymətləndirə bilər. Bu baxımdan da dairə seçki komissiyalarının qeydə almadığı, amma MSK tərəfindən qeydə alınan namizədlər məsələsində DSK-ların hansı hissə əsasən qərar verdiyi və MSK-nın hansı əsasdan ləğv elədiyi məncə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb, orada səhlənkarlıq halı varsa, sui-istifadə halı varsa, həmin DSK üzvlərinin və DSK sədrinin cəzalandırılması lazımdır. Çünki bilirsiniz, hər bir vətəndaşın pozulan hüququ nəhayət etibarilə onun təməl hüquqlarının pozulması baxımından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib Azərbaycan hökumətinin əleyhinə yönələ bilən bir faktdır. Və bu əgər istər DSK üzvü olan, ya katibi olan, ya sədri olan şəxs tərəfindən olsun, istər MSK, nəticə etibarilə bu Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi büdcəsinə vurulan zərər olur nəhayət etibarilə. Çünki baxın, Flora Kərimovanın hüquqlarının pozulmasına qərar verildi və 59,4 milyon min euro Azərbaycan dövlət büdcəsindən Flora Kərimova ödəniləcək. Yəni bizim cibimizdən. Yəni bir DSK-nın bir üzvünün ya da bir vəzifə səlahiyyətini düzgün istifadə etməyən və qanunu pozan şəxsin səhlənkarlığı üzündən bizim dövlətin büdcəsinə və vətəndaşlara ziyan dəyməməlidir. Ən azından bunun bir hüquqi prosedur olmalıdır. Bu insanlar təkrar o vəzifəni özlərinin üzqızartıcı bir vəzifə kimi tutmamalıdırlar. Onlar artıq bir daha dövlət işinə girməməlidirlər. Yəni bunlar çox ciddi nəticələr doğurmalıdır. İstər məhkəmə tərəfindən, istər də yuxarı komissiya tərəfindən qərarlar ləğv olunan aşağı komissiyaların qərarları həmin şəxslərin əgər səhlənkarlığı varsa bu işdə və qəsdi varsa bu işdə hökmən bunlar cəzalanmalıdır.
Amma biz bu yaxınlarda elə verilişimiz var idi bu ötən seçki təcrübəsi ilə bağlı. Məlum oldu ki, elə Flora Kərimovanın namizədliyinin irəli sürüldüyü 44 saylı dairənin rəhbərliyi sonra dövlət vəzifəsinə yəni əslində.
Yəni bunlar qanunvericilik qismində dəyişdirilib aparılmalıdır və mən hesab edirəm ki, çox ciddi pozundu. Əgər bir insan bir işə tapşırıldığı zaman bir başqasının hüququnu orada pozmağı özünə vərdiş edirsə, onu irəli çəkmək deyil, onu ümumiyyətlə dövlət qulluğundan və dövlətin bu və ya digər formada səlahiyyətlərini ifadə edən qurumlardan kənarlaşdırmaq lazımdır. Çünki bu bir də yaxşı nümunə olar ki, başqalarının hüququnu pozmama meyil göstərməz, pozmağa meyil göstərməz. Qaldı ki, burada Elnur bəyin dediyi ikinci bir məqam ki, burada kəndlərin adı məsələsi, yaxud da birinci, ikinci sözündə, bilirsiniz, bu səbəblərdən imzanın saxta sayılması, ümumiyyətlə, çox ciddi şəkildə qanun pozuntusu hesab edirəm ki, qaldı ki, imzaların oxşarlığı məsələsi, bu bir reallıqdır. Məsələn, biz ailədə üç qardaşıq oxşar imza atırıq və çox vaxtı çox rahat şəkildə bir-birindən hər adam bunu ayrı deyə bilmir. Çünki bəzən insanlar bir gendən gəldiyi kimi davranışları ya da onları ifadə etmə şəkili
eyni məktəbdə oxuyan adamların
eyni müəllimdən dərs alıb, eyni müəllim əlindən tutub hamını oxudub ya da rəqəm yazdırıb və nəticə itibarilə çox oxşar olur xətlər. İnsanların yazı qabiliyyəti və imza xətləri demək olar ki, bir ailədə 8 seçici varsa, 8 imza veribsə, təbii ki, oxşar olacaq. Çünki bunları siz öyrənməzsiniz. Bunlar daima bir yerdə bir yazı stilini öyrənir. Yəni, biriniz oradan sol axaya yazdırsanız bəlkə olar. Amma nəticə itibarilə siz təbii olanı götürüb yerinə süyünü yazmaq istəsəniz, bu da anormallıq olmalıdır. Ona görə, əgər oxşar imza varsa, bu oxşar imzanın məsuliyyətini elə bu oxşardır deyib keçərək namizədin boynuna atmaq da namizədin təməl hüququnu, seçki hüququnu pozur. Ən azından o oxşarlığın əgər tibbi yazı xətt ekspertizasına keçirib elə bir qənaətə gəlsələr ya da nə bilim onun üzərində olan barmaq izləri ilə ki, bu fərqli barmaqlar, fərqli əl izləri var burada. Bu zaman o ya da eyni əl izi var hamısında. Bunu demək bəlkə də mümkün olar. Amma bunun özü çox belə subyekti bir qiymətləndirmə olar və bir hüququn məhdudlaşdırılması üçün məncə çox süni və belə deyək də gərəksiz maniyə bariyer rol oynayır.
Hər halda Mərkəzi Seçki Komissiyasında da indi hal-hazırda şikayət və mənim sadəcə maraqlıdır mənim üçün. Görəsən, 125 xətt eksperti var mı Azərbaycanda ki, hər dairədə bir xətt eksperti?
Əlbəttə ki, mən ona görə deyirəm, bu tipi davranışlarda subyektiv amil çox yüksəkdir. Düzdür, komissiya üzvləri də heç bir ekspert deyil ki, konkret olaraq özləri. Çox vaxt onlar rahat şəkildə gələn sənədlərə istinad edərək boyunlarını qaçırırlar bu məsuliyyətdən. Bunu çox aydın şəkildə mən deyə bilərəm ki, məsələn, daha çox suçu yıxırlar Daxili İşlər Nazirliyindən gələn o oxşarlı yaxud da vaxtı keçmiş şəxsiyyət vəsiqəsi və s. bu tip arayışların üzərinə və beləliklə də çox rahat şəkildə öz funksiyalarını bitmiş hesab edirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, komissiya üzvləri düzdür, siyasi bir prosesə qərar verir, amma nəticə itibarilə onlar siyasi prosesə nəzarət eləyən amma eyni zamanda hüquqi gözləyən tərəfdirlər və çalışmalıdır ki, verdikləri qərar başqalarının hüququnu pozacaq qədər dərin olmasın. Yəni, texniki olaraq nələrsə dəyişə bilər. Amma bütünlüklə bir hüququ yox saymaq və ümumiyyətlə insanı seçilmək hüququnu əlindən almaq təbii ki, çox ağır qərardır və bu qərarı verərkən 100% əmin deyilsənsə, əksin verməlisin. Yəni, bunu belə düşünmək lazım.
Başqa bir namizəd adayı Pərviz Həşimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Pərviz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Pərviz bəy, lütfən xatırladın, hansı dairədə namizəd idiniz?
Demək, mən Gəncə şəhər 39 aylı kəpəz 1-ci seski dairəsində AXCP müsavat seski blokunun vaid namizədi olmuşam. mən qanunla müəyyən olmuş formada bütün tələblərə əməl edərək namizədliyin müdafiəsi üçün imzaları toplayıb dairə seçki komissiyasına təqdim etmişəm. Yəni hər kəsin başına gələn bu hadisələr mənim də başıma gəlibdir. Mən məlumat üçün bildirim ki, demək ki, seçki qanunvericiliyinin tələblərinə görə namizədin müdafiəsi üçün toplanan imzaların işçi qrupunda yoxlanmasında onun özü səlahiyyətli nümayəndəsi iştirak etməlidir. Lakin bizi bu hüququmuzdan məhrum ediblər. Bununla belə bizimlə bağlı dairə seçki komissiyasının yenə də bayaq siz xatırlatdığınız 24 saat məsələsi ona da əməl etməyiblər. Yalnız iclasa bir saat qalmış mənim səlahiyyətli nümayəndəm Ərşad İbrahimli bilib ki, bizimlə bağlı qərar veriləcək, o dairə seçki komissiyasına gedib və orada dairə seçki komissiyasının sədri açıq şəkildə onu şantaj edib ki, sən iclasda iştirak edə bilməzsən, mən bu saat otağımdakı televizoru aşıracam, qıracam, xuliqanlıq hərəkəti törətdiyinə görə səni polisindən həbs etdirəcəm. O dairə seçki komissiyasında təxribatla üzləşəcəyini görüb artıq çıxıb oradan, ondan sonra onu polisə çağırıblar. Yəni bunların hamısını bir təzyiq hesab edir. Bugünlə bağlı qərar isə çox absurddur, çox absurddur. Biz dairə seçki komissiyasının qərarından MSK-ya şikayət verdik və bunu hüquqi tərəfləri mübahisələndirdik. Təəssüf ki, MSK da bu saxta qərarı qüvvədə saxladı. Mən dəfələrlə qanunvericilikdəki hüququmdan istifadə edərək Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq müəllimlə, MSK-nın üzvü Qabil Orucovla və digər şəxslərlə danışmışam ki, mənim şikayətimə baxılarkən mənim iclasda iştirakım təmin olunsun. Lakin yenə də MSK da qanun tələblərini pozdu, iştirakımı təmin etmədi və Dairə Seçki Komissiyasının qərarını qüvvədə saxladı. Bugün mən həmin qərardan mənim Bakı Apellyasiya Məhkəməsində şikayətimə baxış oldu. Yenə də Azərbaycan məhkəmə sisteminin vəziyyəti hər kəsə bəllidir və mən gözləmirdim ki, mən hansısa bir obyektiv qərar çıxarılacaq. Ancaq mən bu prosedurları aşaraq mən Avropa Məhkəməsində öz haqqımı bərpa etmək barədə düşünürəm. Mən mənimlə bağlı demək ki, gətirilən əsaslara toxunmaq istəyirəm. Orada demək qeyd edilir ki, olunur ki, güya demək ki, mənim imza vərəqlərimdəki demək ki, seçici imzalarında 29 seçici imzası müxtəlif şəxslər adından imza edilibdir. Bunu sübut etmək çox asan da olardı. Əgər doğrudan da belə bir şey var idi. Ancaq həmin imzaların etibarlığının yoxlanılması barədə heç bir araşdırma aparılmayıb. O adlarından imzalar edilən şəxslərin bu barədə rəyləri öyrənilməyib, imzalar müqayisə edilməyib, xətşünaslıq ekspertizası aparılmayıb. Ancaq Dairə Seçki Komissiyası bunları əsas gətirərək belə bir demək mənim 29 imzanı etibarsız hesab. Bundan başqa 67 seçici imzası dırnaq içində desək, digər səbəblər adilə etibarsız hesab edilib. Bu digər səbəblər nədir, nədən ibarətdir, bunların açıqlaması heç bir halda verilməyibdir. Bundan əlavə yazıblar ki, 4 seçici imzasının qoyulması tarixində güya düzəlişlər olunubdur. Mən bildirim ki, seçki məcəlləsinin demək 59.8-ci maddəsinə görə seçici imzalarının qoyulması tarixində düzəlişlər edildikdə bu imzalar o şərtlə düzgün sayılır ki, imza vərəqəsini təsdiq edən şəxslər həmin düzəlişləri təsdiqləmiş olsunlar. Lakin imzaların yoxlanması prosesində işçi qrupu və seçki komissiyası tərəfindən qanunun bu tələbinə heç bir halda əməl edilmirdi və 50 seçici imzası qanunsuz olaraq etibarsız hesab edilibdi. Biz bütün bu məsələləri biz Bakı Apellyasiya Məhkəməsində də qaldırdıq və mən Mərkəz Seçki Komissiyasının orada iştirak edən nümayəndə Samir Tağıyevə də suallar verdim. Təəssüf ki, mənim suallarıma heç bir cavab verilmədi. Lakin bizdə kəlmə onların mövqeyi bundan ibarət oldu ki, MSK-nın qərarı düzgündür, ona görə də şikayət təmin olunmasın. Mən orada ona sual ünvanladım ki, niyə mənim MSK-nın icrasında iştirakım təmin olunmayıb? O çox səmimi bir etirafda bulundu. Yəni bunu bilərəkdən söyləmədi. Yaxşı oldu ki, o demək məhkəmənin iclas protokoluna da düşdü. O bildirdi ki, sizin məhkəmə MSK-da iştirak edib etməməyinizə asılı olmayaraq onsuz da bu qərar veriləcəkdir. Yəni bəri başdan o bu qərarın sırf siyasi xarakterli olduğunu göstərdi. Biz hesab edirik ki, bu qərarların arxasında siyasi bir niyyət durur. Çünki 2005-ci ildən fərqli olaraq bu seçkilərdə demək seçki prosesinin birinci mərhələsi antidemokratik olub. Əgər 2005-ci seçkilərində prosesin birinci mərhələsi, qeydiyyat alma mərhələsi normal idisə, bugün bunun əksini gördük. Həmin vaxt mən xatırlayıram, Azadlıq blokunun 116 namizədin hər biri qeydiyyatdan keçmişdi. Amma bugün 100 namizədin 65-i, 70-ə yaxını qeydiyyatdan keçmirdi. Bu bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkini alternativ seçki kimi keçirmək istəyir. Necə ki, prezident seçkiləri alternativsiz bir seçki oldu. Hakim partiyanın...
Aydındır sizin fikriniz, Pərviz bəy, və mən Pərviz bəyin dediklərini eşitdik. Artıq apellyasiya məhkəməsi də bu qərar verir. Deməli, artıq bu seçkilərə Pərviz bəyin ümidi yoxdur, elə mi?
Əlbəttə, yəni artıq daxili hüquq yolları tükənir. Bu baxımdan da Pərviz bəy özü də qeyd elədi ki, onun məqsədi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə buradayı prosedurları tamamlayaraq çıxmaqdır. Amma onun toxunduğu məqamlar ki var, dairə seçki komitəsi, daha sonra da MSK qərar qəbul edərkən o və s. imza səbəblərdən keçərsiz hesab olunması və s. bunlar seçki məcəlləsinin səhifə 22-ci maddəsi birbaşa belə bir tələb qoyurdu komissiyalar qarşısında ki, onlar verdikləri qərarları əhatəli şəkildə əsaslandırmalıdırlar. Yəni, əgər bir imza etibarsızdırsa, bunun səbəbi, obyektiv səbəbi nəyə görə o etibarsız olub? Yaxud da biraz əvvəl dediyi o düzəlişlər olunub imza tarixinə, imza qoyulma tarixinə düzəliş olduqdan sonra seçki imza toplayan, toplamayla məsul olan şəxs, yəni o vərəqələri dolduran şəxs, əgər bunu öz imzası ilə bu düzəlişləri mən etdim deyib təsdiqləyibsə, bunun təzədən 50 imzanın bu səbəbdən şübhə altına alınması həqiqətən düşündürücüdür, çünki seçki məcəlləsinin prinsipinə ziddir. Seçki məcəlləsində bir məna olaraq yazılıb ki, bu cür düzəlişlər aparlarsa, onlar o zaman etibarlı hesab olunur ki, o imza toplayan tərəfindən təkrar olaraq təsdiqlənmiş olsun. Bu da əgər bunu deyir ki, təsdiqlənmişəm, bu zaman artıq bunlar ən azından etibarsız olmamalıydı bu 50 imza. Digər məqamlar da, hansı ki o xətşünaslar tərəfindən ekspertizadan keçmə məsələsi və s. doğrudan da bunlar çox subyektiv amillərdir və bunları ümumi şəkildə istənilən namizədin rəddi kimi qiymətləndirə bilər. Mümkündür. Yəni, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının ki, onun bütün namizədləri qeyd alındı, onun da imza vərəqələrini biz götürüb eyni, üstündə adı pozub təkrar həmin adamlara versək ki, bunu qiymətləndir. Yəqin ki, orada da 100 dənə oxşar imza ya da nə bilim başqa nələrsə taparlar. Əgər o üstündə adamın adı olmasa. Demək istəyirəm ki, yəni, bunu hər bir vərəqə üçün demək mümkündür. Amma bunlar təməl hüquqları pozmamalıdır. Və qayıdıram biraz əvvəl dediyim o başdakı məqama, xüsusilə bu cür siyasi blokların və siyasi partiyaların namizədlərindən imzanın tələb olunması seçki məcəlləsinə görə qaldırılmalıdır. Seçki məcəlləsində dəyişiklik olunmalıdır. Və qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiyaların və onların birgə formalaşdırdığı blokların namizədləri birbaşa olaraq qeyd alınmalıdır. Amma müstəqil namizədliyi irəli sürmək istəyən tərəflər varsa, onlar bəli, buyursun imza toplasın. Çünki onların siyasi gücü bəlli olsun, var yoxdur cəmiyyətdə. Amma bir siyasi partiyanın bütün halda əgər qeydiyyatdan keçibsə, hökumətin qanunvericilikdə müəyyən elədiyi formada o artıq müəyyən siyasi dəstəyi alıb, təşkilatlanıb və ya nə bilim mindən çox üzvü var ki, bu siyasi partiyadır. Və bu siyasi partiyanın təzədən hər bir üzvü üçün 450 imza toplamaq tələb olunması, mən hesab edirəm ki, nə siyasi pluralizm və siyasi demokratiya açısından, eyni zamanda çoğulcu demokratiya açısından doğru deyil. Və hüquqi baxımdan da o qədər də əsaslı deyil.
Səyyaf yazır, Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm, lakin bu ölkədə diktator rejimi vətəndaşlarına müstəqillik vermək istəmir, səslərimizi saxtalaşdırmaqla yanaşı qulaqlarımızı da kar etmək istəyirlər. Yaşar İskəndərli sual göndərib, sizi və qonağınızı salamlayıram. Xədicə xanım yazır, əgər DSK-nın qərarı ləğv edilirsə, dairə seçki komissiyaları niyə cəzalandırılmır? Sizcə bu nümunənin göstərilməsi bu cinayətlərin yüksək səviyyədə dəstəklənməsindən xəbər vermir ki, yazır Yaşar. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu məsələ ilə bağlı rəyini öyrənməyə çalışırıq. Azər Sarıyevlə əlaqə saxladıq, amma Azər Sarıyevin hal-hazırda əlində daha vacib işi olduğunu əsas gətirərək bu efirə qoşulmaqdan imtina eləyib, yəni efirə qoşula bilməyib. Ələsgər, siz necə düşünürsünüz?
Mən əvvəl bu məsələyə toxundum.
Qanun nəyə tələb edir?
Mən bu məsələyə toxundum. Əgər burada Dairə Seçki Komissiyası qərar verərkən seçki məcəlləsinin prinsipləri çərçivəsində yox, tamamən subyektiv qərar veribsə, yəni seçki məcəlləsində şərt qoyulub ki, o zaalda bu etibarsız sayılar ki, bu əsaslandırılsın, bunun üçün təməl, bu qərarın qəbul olunması üçün əsaslı səbəblər olsun. Əgər DSK sadəcə və s. səbəblərdən deyir, ya da bu imzalar oxşardır deyirsə və bu oxşarlığı heç bir ekspertiza rəyinə əsaslandıra bilmirsə, təbii ki, o zaman bunun məcəllənin müəyyən elədiyi prinsipləri, hüquqi prinsipləri, normaları pozduğu qənaətə formalaşdırmış ola bilir. Amma əgər DSK üzvlərinin qəsdən belə bir addım attığı sübut olunması təbii ki, onlar nəticə itibarilə kollegial bir qurumdur və kollegial qurumun qəbul etdiyi qərarlar bu və digər formada çoxluğun qəbul elədiyi qərardır. Heç də tam obyektiv olmaya bilir. Yəni, bu bir siyasi qərardır. Amma bu obyektivliyi seçki məcəlləsi ilə mümkün qədər obyektivliyə çalışılır ki, əsaslar olsun. DSK-lar verdiyi qərarları əsaslandırmalıdır. Birinci şərt budur. Əgər qəst varsa, əgər qəstdən məsələn televiziyanı aşırdıb səni şantaj edəcəm deyirlərsə, artıq bu suçdur, cinayətdir. Yəni bu adamlar faktik olaraq cinayətə meyl edir. O zaman onlar üçün tədbir görülməlidir. Amma yox, normal qərar qəbul edib və o gün, o saatda o qənaətə gəliblər. Ona gələn sənədlər Daxili İşlər Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən, sonra xətşünaslar tərəfindən elə bir qənaət formalaşdırıbsa ki, bu insan 450 ya da 400 imza toplayacaq qədər fəaliyyət göstərə bilməyib. Ancaq o zaman onun verdiyi qərarları hətta yuxarı instansiya ləğv eləsə belə onlar üçün hər hansı bir məsuliyyət müəyyən olması yoxdur, mümkün deyil.
Prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin bir analizi var seçkinin indiyə qədər ki mərhələsi barədə. Düzdür, bu mərkəz seçki komissiyasının rəyi deyil, amma yenə də prezident yanındakı bir qurumun analizindən bir cümləni oxumaq istəyirəm. Şikayətlərdən qeydiyyata düşmək üçün maneənin siyasi hüquqi deyil, subyektiv və ya texniki səbəblərdən olduğu aşkar görünür. Belə yazırlar həmin rəydə və onlar yəni əslində bu verilən rəydə qiymətləndirmədən daha çox faktların onlar tərəfindən görülən şəkildə konstitusiyası var, amma bu ifadə də
bir dövlət edir. Qurumunun seçkiyə qiymət verməsi müstəqil bir qiymət kimi düşünülə bilməz. Hətta bu, əgər bu araşdırma mərkəzi prezident yanında fəaliyyət göstərirsə, ən azından bunlar sadəcə özlərinin daxili norma şəklində özlərinə tövsiyə xarakterli nələrsə edə bilərlər ki, dövlət icra strukturları bu prosesə nə qədər müdaxilə edib etməyib və etməlidir, etməlidir deyil. Amma cəmiyyətin bu seçkini qiymətləndirməsi baxımından təbii ki, onlar tərəfdir və tərəf olan tərəfin rəyi obyektiv rəy ola bilməz.
Və jurnalist Natiq Cavadlı müraciət edib, onun daha doğrusu efirə qoşulmaq istəyib. Buyurun Natiq bəy, sizi eşidirik.
Zəhmət olmasa deyim, bəkdən deyim, mənim ki, telefonum biraz zəif eşidirik.
Natiq bəy, siz efirdəsiniz. Siz, sizin
nəsəbə... Deməli, şəkildənlə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, 20 saylı dairədə mən rast gəlmişəm bunlara. Deməli, o bir nəfərin, indiki deputat Adil Əliyevin, keçmiş polis rəisi, rayonun polis rəisi Əliyevin şəkilləri qalır, qalan şəkillər isə cırılır. Demək ki, kütləvi şəkildə bu proses gedir.
Konkret olaraq hansısa namizədlərin şəkilləri cırılıb?
Bəli, bəli, konkret olaraq deyim sizə. Yaxın namizədə Arzuman müəllimin şəkili cırılır. Vəkil İsmailov Aslanın şəkili cırılır. Teyyub Xəzərin KKCP-nin namizədə onun şəkili cırılır. Hələ ki, bu üç nəfərin şəkili onlara cırılır. Və bunlar bir qrup ilmançı formasında insanlar edilir.
Yəni, rəqiblərə ayrı seçkilik qoymadan hamının şəkillərini cırırlar, elə mi?
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Hətta belə yaxın namizədinin belə şəkilləri cırılır.
Aydın.
Təsəvvür edirsiniz.
Aha. Və bu...
İkinci məqam, Xədicə xanım. İkinci məqam odur ki, Lan ərazindəki o bütün o dükanlar zadlar var, dükanlardır, nə bilim, İctimai obyektlər zadlar var. Orada anca Adil Əliyev şəkillərinin, təbliğat plakatlarının yapışdırılması icazə verilir. Başqa namizə buna icazə verilməz. Halbuki qanunvericiliyə görə ümumiyyət heç kimi şəkil yapışdırmamalı. Xüsusi yerlər alıb ora verilməli şəkillər. Vurulmalıdır.
Amma
yəqin mənim fikrimi satıla bildiniz.
Amma bu barədə biz Əsgər bəyin fikrini soruşaq, çünki bilmirəm hüquqi tərəfi bunun necədir.
Yox, əgər özəl obyektlər varsa, onlar sadəcə kimi istəyirlərsə onu vura bilərlər razılaşma ilə. Amma ictimai yerlərdə bununla bağlı qanunda dəyişiklik oldu və müəyyən olunmuş yerlər anlayışı var ki, bu müəyyən olunmuş yerlərdə hər kəsə bərabər imkan tanınır. Bunun xaricində ayrı seçkilik olmadan heç kəs heç bir ictimai yerdə o cür şəkillərini, plakatlarını asa bilməz. Amma özəl obyektlərə gəldikdə burada tamamən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bağlı olandır. Yəni namizəd olan tərəflə obyekt sahibi əgər razılaşarsa bir namizədin şəklini vura bilər, o birisini vurmaya bilər. Burada da yəni bir adam istəsə beşinin də namizədini vurar, amma istəsə sadəcə birini tərəfkin tutursa onun namizədliyini vurar, şəklini vurar və dəstəkləyər. Bu baxımdan qanunda bir problem yoxdur. Sadəcə mən son günlər, daha doğrusu bu gün mənə gələn bir başqa informasiya ondan ibarət oldu ki, namizədin seçki qərargahının önündə bu qərargah filankəsin qərargahıdır tabelasının seçki məcəlləsinə zidd olduğunu əsas gətirib DSK sədri onun oradan götürülməsini istəyib. Və bu böyük bir faciədir. Çünki Dairə Seçki Komissiyası sədri daha hələ bilmir ki, o nə edə bilər, nə edə bilməz. Əgər namizəd özü razılaşıb obyekt sahibi ilə və bir obyekti ya da özünün şəxsi obyektini özünün qərargahı kimi tutubsa və orada seçki prosesini həyata keçirmə koordinasiyası aparırsa, onun qarşısında da lövhədə buranın flankəsin qeydiyyat yeridir ya da flankəsin seçki qərargahı da yazırsa, bunun heç bir qanuna ziddiyyəti yoxdur. Tam tərsi, buna mümkün qədər hüquq mühafizə orqanları da şərait yaratmalıdır ki, orada bu tip hər hansı bir müdaxilənin qarşısını alsın. Yəni təhlükəsizlik baxımından. Qaldı ki, Natiq bəyin dediyi o məqam ki, kütləvi şəkildə namizədlərin şəkli cırılır. Mən hesab edirəm ki, indi 5 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Bakın hər küçəsində, hər dinində onlarca bizim istədiyimizdən asılı olmayaraq kameralar yerləşdirilib. Və kimin harada nə elədiyini, əgər istəsə hüquq mühafizə orqanları 10 dəqiqə sonra müəyyən edə bilirlər. Çünki bütün küçələr, bütün qovşaqların hər birində dönə-dönə hər tərəfi müşahidə edilən kameralar var. Və bu çərçivədə o hüquq pozuntusunu həyata keçirən və başqalarının həm afişlərin cıraraq ona zərər verən, həm də ümumiyyətlə seçki hüququnu pozaraq ona zərər verənlərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən dərhal müəyyən olunub cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması zəruridir. Və bunun üçün dediyim kimi infrastruktur var, texniki imkanlar var və heç kim bəhanə edə bilməz ki, biz bilmirik kim harada necə cırır. Çünki bugün istənilən yerdə ən az 3-5-10 kamera olduğunu görürük yollarda.
Və amma məsələlərin araşdırılması üçün lazımdır ki, namizədlər və yaxud
onlar. Bəli, onlar dərhal bundan bağlı həm Dairə Seçki Komissiyasına, həm də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. Hətta məsələn, çox yaxşı olar ki, onlar həmin ərazidə mövcud olan kameralarda müəyyən eləsinlər və bu kameraların qeydlərini istəsinlər, o qeydlərin incələnməsini istəsinlər. Beləliklə o hərəkətə yol vermək istəyənlər də çəkindirmiş olarlar ən azından. Çünki bilirsiniz, hələ önümüzdə 10-20 gün bu seçki prosesi var və bu günlər ərzində gedərək tərəflərin gərginliyi artacaq. Yəqin ki, qarşılıqlı olaraq bu tip hadisələr kimsə cəhd edəcək. Əgər bilsələr ki, cəzasızlıq mühiti var, aynen, o zaman anarxiyaya qədər gedib çıxa bilərlər.
Aydındır. Mərkəzi Seçki Komissiyasında hal-hazırda iclasdır və orada şikayətlərə baxılır və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasında Ümid Partiyasını təmsil edən Akif Qurbanovu hal-hazırda iclasdan çıxıb və fasilə vaxtı biz onun vaxtından istifadə edirik, fasilə vaxtından. Hər vaxtınız xeyir Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Hacı xanım.
Akif bəy, təşəkkür edirəm. Akif bəy, sual yarandı, iclas artıq bitib və sual yaranıb ki, qərarları ləğv olunan dairə seçki komissiyaları barədə hər hansı bir ölçü götürülürmü? Yəni, bunun davamı olurmu bu işlərin?
Təəssüflər olsun ki, təbii ki, qərarlar müsbət istiqaməti, yəni namizədlərin qeyd alınması istiqamətində proporsiyayla müqayisə etsək çox az saydadır və bu hesab eləmiş ki, qanun edici hal deyil. Eyni zamanda hansılar ki, namizədlərin qeyd alınması istiqamətində qərar qəbul olub, dairə seçki komissiyasının qərarları ləğv olunub, onun cəzalandırılması istiqamətində hər hansı bir ölçü götürülmür və mən komissiyada olduğum müddətdən bu yana bu təcrübələ bağlı hər hansı bir məlumatla tanış deyiləm. Təəssüflər olsun ki, dairə seçki komissiyaları bu və digər pozuntulara yol verirlər, namizədlərin qeydə alınması və yaxud da digər hətta seçki nəticələrlə bağlı ciddi səhvlərə yol verilir, amma onların aradan qaldırıldıqdan sonra belə o pozuntunu həyata keçirmiş komissiya üzvləri haqqında cəza tədbirləri, hər hansı və digər tədbirlərin görülməsi haqqında hər hansı bir qərar və yaxud da ki, hər hansı bir addım atılmır. Baxmayaraq ki, hətta şikayətçilər öz şikayətlərində bunu açıq şəkildə göstərilir və tələflərində də bu göstərilir ki, qanun pozanlar haqqında tədbir görülür. Amma hələ ki, təcrübədə mən belə bir halla rastlaşmamışam.
Və bu, konkret olaraq bu şikayətlərdə də belə bir hazırki şikayətlərlə də bağlı heç bir ölçü götürülmür.
Xeyr, yalnız ya dairənin qərarı qüvvədə saxlanılır, daha çox əksəriyyət bunu göstərir və ya da ki, dairənin qərarı dəyişdirildiyi halda namizədin şikayəti o istiqamətdə təmin olunur ki, namizədliyi qeyd alınır.
Və son məlumatları almaq istəyərdik. Bax, hal-hazırda başa çatan iclasda qəbul olunan qərarları. Hər hansı bir yeni namizədlər varmı? Yəni, hər hansı bir namizədin qeydiyyatı təmin olundu mu?
Yeni namizədlərdən, yəni ictimai siyasi həyatda tanınmış şəxslərdən deyərəm ki, Liberal Partiyasının sədri Əvəz Demirxan qeydə alındı, onun şikayəti təmin olundu. Eyni zamanda Həsən Kərimovun Akademik Sabah blokundan şikayəti təmin olundu. Bir də Arzuxan Əliyev, keçmiş MSK-nın üzvü, Milli İstiqlal Partiyasından namizəd, onun şikayəti təmin olundu. Digərləri isə daha çox öz təşəbbüsü ilə və o qədər tanınmış şəxslər deyildilər. Tanınmış şəxslərdən qeyd alınmayanlar, başda millət vəkili olmaqla İlham Əkbərli şikayəti təmin olunmadı və qeyd alınmadı və Akademi Sabat bloku və daha çox da Qarabağ blokunun haradasa ona yaxın hər birinin bloklarının ona yaxın şikayətləri rədd olunub.
Və bugün baş verib bunların hamısı?
Yəni, konkret bəli, bugünkü şikayətləri, bugün baxılan şikayətlərdən gedir və təəssüflər olsun ki, qeyd alınmadan imtinanı haqqında qərar arasında yerlə göyə qədər fərq var və bu çox təəssüfləndirici haldır.
Kifayət qədər vaxt ayrılırmı həmin qərarların müzakirəsinə və baxılmasına?
Qərarların müzakirəsinə vaxt ayrılma baxımından bilirsiniz, bu vaxtın olması daha çox texniki məsələdir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, vaxtın nə qədər uzun müzakirələrdə uzun olması və yaxud da qısa olması məsələn mahiyyətinə təsir etmir. Yəni bu MSK rəhbərliyinin və MSK-nın çoxluğunun yanaşması budur ifadə olunur. Nəyə görə bunlar əsaslandırırlar ki, konkret işçi qrupu yoxlayır və işçi qrupunda bilirsiniz ki, ara dövlət strukturlarından, yəni o dönmədən Ədliyyə Nazirliyinin ekspertizə mərkəzindən ekspertlər orada təmsil olunur və şikayətin təmin olunmasının əsas səbəblərindən biri də o daha çox başlıca səbəblərdə göstərilir ki, ekspertlər verir ki, bu imza vətəndaşın özü tərəfindən deyil, başqası tərəfindən atılıb və yaxud da imza toplayan öz tərəfindən atılıb, yəni təkrar imzalardır və bu bilirsiniz ki, dövlət ona status verib ki, o ekspert kimi çıxış edə bilər. Amma yoxlamanın nəticələri, işçi qrupunun yoxlamasının nəticələri onu göstərir ki, tutaq ki, 220 imza etibarsız sayılırsa, o 220 imzadan tutaq ki, 210-u, 215-i daha çox ekspertin müəyyənləşdirdiyi o imzanın etibarsızlığı əsasındadır. Yəni, daha çox digər məlumatlar ya yaşı tapmayan mı deyim, ya başqa dairənin arasında toplanan deyim, bu məlumatlar çox azdır. Əksinə, daha çox ekspertin müəyyənləşdirdiyi imzanın vətəndaşa məxsus olmamasıdır. Bu onu göstərir, bu əslində subyektiv bir amil. Düzdür, yəni ona status verilir ekspert kimi çıxış etməyə. Amma bu mən ekspertəm deyilə, hər şeydə mən dediyim doğrudur deyə, bunu müəyyənləşdirmək bilirsiniz ki, çox mübahisələr aldı və bu məhkəmə qaydasında gəlir geniş sürətdə öz təsdiqini tapsın. O halda da ekspertin rəyinə əsaslanaraq MSK protokol və ortalığa işçi qrupunun rəyini təqdim edirlər ki, ekspert qrupu belə müəyyənləşdirib. Ona görə də bunun müzakirəsinin heç bir mənası yoxdur.
MSK-da neçə ekspert qrupu fəaliyyət göstərir bu cür? Neçə ekspert var həmin qrupda?
MSK-da bilirsiniz, ekspert qrupu şikayətlər araşdırmasına 9 nəfərdir. Ekspert qrupu şikayətlərə baxır. Ancaq şikayətlərin bu qeydiyyatla bağlı məsələsində imzaların yoxlanması və digər sənədlərin yoxlanmasına isə ekspert qrupu təqdim eləyir, işçi qrupu yaradılıb ki, onlar məhz imza vərəqlərini, imzaları, orada olan pasport məlumatlarını, digər məlumatları yoxlayırlar və digər qeydiyyat sənədlərini yoxlayırlar. Burada isə artıq müxtəlif dövlət strukturlarından, səhv etmirəm, 8-ə qədər müxtəlif dövlət strukturlarından orada nümayəndələr təmsil olunur.
Yəni, mən belə başa düşdüm, Akif bəy, burada bunlar seçmə üsulu ilə bəzi imzalara baxırlar. Yəni, bütünlüklə, texniki baxımdan 10 minlərcə imzanı yoxlama imkanları yoxdur bunlar.
Qanunun tələbinə görə bütün imzalar yoxlanılmalıdır.
Amma texniki baxımdan bu 8 nəfər, əgər 125 dairədə 600 nəfərin deyək ki, bir 150-si imzadan şikayət edibsə, 150-nin də 500 imza dedikdə, bu təxminən 75 min imza deməkdir. Yəni, texniki baxımdan bu 8 adam 75 min imzanı yoxlaya bilməz. Bu real deyil. Yəni, saniyələrə, dəqiqələrə bölsək çatmaz bu.
Mən başa düşürəm sizi. Burada məsələn mahiyyəti belədir. O 8 nəfər ekspert qrupu. Orada əsasən 2 hissə üzrə yoxlama aparılır. Bir hissə imzalarda pasport məlumatlarının yoxlanılması. Pasport məlumatları yoxlandıqdan sonra isə imzalara görə yoxlanma. Bu ekspertlər artıq imzalara görə yoxlamanı aparır. İmzalara görə yoxlama aparıldıqda da burada qanunun tələbi odur ki, mükəlləfiyyətli imzalar yoxlanılmalıdır. Amma eyni zamanda bir başqa tələbi də var ki, əgər yoxlanılan imzalar çıxarıldı. Tutaq ki, 500 imza təqdim olub. 500 imzadan artıq 200-ü yoxlanıb və yoxlanılan imza nəticəsində müəyyənləşdirilib ki, etibarsızların sayı digər imzalardan çıxıldıqda yerdə qalan etibarlı imzalar hətta yoxlanmasa belə və ona etibarlı imzası hesab olunsa, o 450-dən aşağıdırsa, bu artıq qeydiyyatın alınması üçün əsas yaratmadığına görə artıq imzaların yoxlanması dayandırılır. Yəni, qanunun bu tələbi var. Amma siz deyən formada da, mən artıq buna şübhə ilə yanaşıram ki, o deyilən formada hər biri diqqətlə yoxlanılır və nəticə etibarilə də
konkret ortaqda obyektiv rəy çıxarılır. Mən bunu məsələlərdə ciddi şübhə edirəm.
Təşəkkür edirəm. Ümid Partiyasından Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov idi və mən vaxtımız da sona çatdı və Ələsgər bəy sizə də təşəkkürümü bildirirəm.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Və xatırladıram ki, bugün axşam saat 9-da İctimai TV-də debatlar olacaq. Onları da izləyə bilərsiniz. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.